Latvijā ieceļojušie par COVID-19 piesardzības pasākumiem tiek informēti uz visām valsts robežām, tomēr potenciāli saslimušo ieceļojošo rīcība, lai maksimāli izvairītos no vīrusa tālākas izplatīšanas, ir uz pašu goda prāta. Tomēr atsevišķi gadījumi liecina, cilvēki neizprot pašizolēšanās nozīmi, stāsta iekšlietu ministrs KPVLV biedrs Sandis Ģirģents.
Informatīvie materiāli ir izvietoti, bet arī pirmais veselais cilvēks saprāts. Tāpat skaidrs, ka mēs nevaram katram cilvēkam nolikt blakus ne mediķi, ne arī policistu, un tie, kuri ierodās, viņiem ir jāievēro šī pašizolācija. Es aicinu cilvēkus nedoties lieki uz publiskām vietām. Mēs visi, jo būsim vairāk disciplinēti, jo ātrāk pārdzīvosim šo laika posmu, bet es arī redzu, ka daudz ir pilnīgi bezatbildīgi cilvēki. Man ziņo, ka ir daudz cilvēki atbrauc, viņi dodās pastaigāties vēl kādi citi bērni, svētas bērni dārzi, Cilvēki, domājiet, ko jūs dariet. Tas ir visu mūsu kopīga atbildība pārvarēt visu šo krīzi.
Tikmēr valsts galvenais infektologs Uga Dumpis skaidro, kas ir galvenās lietas, kas būtu jāievēro cilvēkam, kuram noteikti pašizolēšanās. Pārtiku pacientiem ar simptomiem iespēja robežās pie mājas durvīm pienest tuvinieki, radinieki, draugi vai kaimiņi. Koplietošanas telpas jādezinficē. No slimniekiem īpaši svarīgi pasargāt vecākus cilvēkus.
Infekcijos cilvēks ir tad, kad ir simptomi un vēl dažas stundas pirms simptomu parādīšanā. Tam, kas pašizolējās, noteikti pēc iespējas mazāk ir jāiet sabiedriskām vietām, bet viņš tad, kad viņam nav simptomu, tā kā viņi var iet ārā, ka nav simptomu un sportot pa mežu vai staigāt, bet viņi nevar tikties ar draugiem, viņi jābūt atdalītiem no radiniekiem. Uz veikaliem nav jāiet viņiem, bet ārā viņi var iet tur suniversitu, es nezinu ko. Jāsaprot, ka uzreiz, ja ir simptomi, tad gan ne. Tā viņiem, ja viņi komunicē kaut kur vai kā ir jāuzvelk masku, viņiem noteikti jāmazgā rokas, bet ja ir simptomi, tad noteikti šie ļoti jāskatās, lai šie pacienti būtu izolēti.
Tikmēr jau vēstīts, valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis atgādina, pašizolēšanās neievērošana var novest pie nopietnas atbildības.
Tāpēc jau pārkāpuma kodeks 76.2. pants nosaka to, ka, ja tiek pārkāpti šie ierobežojumi un aizliegumi ārkārtējās situācijas laikā, tad par to ir paredzēts naudas sots līdz 350 eiro.
Ja vienkārši šis cilvēks neievēro šo pašizolāciju, tad ir šie 350 eiro, bet ja neievērojot, viņš nodara kādu kaitējumu citiem, tad tur ir vēl smagāks tas.
Jā, tad, ja tiek nodarīti būtiski kaitējumi valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai likuma, aizsargātām personas interesēm, tad, protams, šeit tur iestāties krimināla atbildība, brīvis atņemšana līdz 3 gadiem, vai ar īslaicīgu brīvis atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.
Tas varētu attiekties arī, piemēram, tad, ja cilvēks, kuram jāievēro šī karantīna, aplapina kādus citus iedzīvotājus.
Jā, bet tas ir kurā gadījumā ir vērtēšanas jautājums.
Veselības aprūpes speciālisti īpaši norāda uz nepieciešamību ikvienam, kurš ieceļo Latvijā no ārvalstīm, būt atbildīgam pret sevi un līdzcilvēkiem un ievērot 14 dienu pašizolēšanos. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.